Ekleyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şunu 2015 yılın 10. noyabrı hepsinin kişen bevuni. Havarlar gündelimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın. Şunki programımızda Kreml orsiyetli sportsmenlerin qadağan edilen dermanları iyidigderli ulanmağının dövlet tarafından goldanyanlığı varada halkara derecesinde öngösürülen ayıplamaları ret etti ve onları esassız deyip atandırdı.
We've identified a number of suspicious cases and brought the facts and the identities of the
Türkmenistan'ın ve Uhanistan'ın arasında Amudaryadaki adanın Türkmen eskerleri tarafından doğulu eğlenenliğini Uhan resmileri haber veriyorlar.
Ya bizim adamı da koyuyoruz,
Türkmenistan'da avtoğluğu eylerinin öz uluğlarını sürmek için anam katını dine yakın karındaşlarını vermekini göz önünde tutan tiyade düzgünün giyirilmeyi rayetlere nehir tesir getirip bilir.
Adamların durmuşunu belli bir derecede büktün sütukları dürüdür deyip çak ediyen.
Şun biz bu belirli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odan tiyadelikleri bilen tanış olun. Kreml orsiyetli sportsmenlerin qadağan edilen dermanları iyidigderli ulanmağının devlet tarafından goldanyanlığı varada dopinga qarşı bütün dünya agentliginin öňe süren çaklamalaryny ret etdi ve olary esassız diýip atlandyrdy. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov 10-njy noýabrdan çykyşynda bir näçe subutnama berilýänçe bu aýyplamalary kabul etmek kyn, olar esassız diýdi. Munyň öňe serasynda dopinga qarşı komissiýanyň ýeredin hatawatynda orsiýetde ençeme ýylyň dowamında düzgünlüriň iýdigderli Bozulyanlygy şol sanda Orsiýanyň laboratoriýalarynda subutnamalaryň ýok edilmegi, paraxorlyk, galplyk ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy barada habar berildi. 335 sahypalyk hasabatyň awtorlarynyň Dick Pound biz bir näçe şüpheli ýagdaýyň üstüne açyp faktlary we gatnaşan şahslaryň adlaryny degişli häkimetleriň diqqatyna ýetirdik diýdi.
We've identified a number of suspicious cases.
Pound Atletika Federasiýasynyň halkara bileleşigini Orsiýanyň sportsmenleriniň halkara ýaryşlaryna şol sanda 2016-njy ýylyň Rio'da boljak Olimpiýa oýunlaryna gatnaşdyrmazlyga çağırdy. Türkmenistanda awtoulag eýlerini öz ulaglaryny sürmek üçin anam hatyny diňe ýakyn garandaşlaryna bermegini göz öňünde tutýan täze düzgün girdildi. Türkmenistanyň notariat we notarial işler boýunça kanunyna goşmaça girmek barada 24-nji oktýabrda gol çekilen dokumentde ýeňil ýük ulaglaryny avtobuslary, mikroavtobuslary sürmäge we ulanmagy hukuk berýän ynam hatlary olaryň eýleri tarapyndan diňe öz ýakyn garandaşlaryna başgalara ynanmagy hukuk berilmezden düzülüp bilinýär diýilýär. Täze düzgün 2016-njy ýylyň başynda güýje girer. Owanistanyň Antaw agentligi 2015-nji ýylyň başynda ogurlanan etnik hazaralaryň uly toparynyň düzümünde bolan 8 adamy boşadandyklaryny habar berdi. Howpsuzlyk goýunçy milli müdirliginiň beýanatynda 10-njy noýabrda Gazni welaýatynda 5 erkek adamyň 2 denanyň we 1 ýetkinjigiň boşadylandygy aýdyldy. 10-njy noýabrda boşadylan bu adamlaryň ogurlanmagyna kimiň jogapkärdigi barada maglumat berilmedi. 7-nji noýabrda Zabul welaýatynda soňky aýlarda Gaznide ogurlanan aralaryň 7-sinin kellesi kesilen jesetleri tapyldy. Türkiýanyň habar serişdeleri Adana regionunda 38 daşary ýurtlynyň şol sanda aýalaryň we çağlaryň Islam döwleti söwüşüji toparyna goşulmak maksatly seriýa bir kanun geçmekde guman edilip tussak edilendiklerini habar berdiler. Maglumatda tussak edilen 14 adamyň Azerbaýjanyň raýatlary da gaýdyldy. Galanlar Indoneziýaly, Iraklı, İranlı, Awganistanly, Kyrgyzstanly we Täjikistanly diýilip habar berildi. Türkiýanyň ekraýaty adam gaçakçylygy bilen bagly ayıplamalar esasında tussak edildi. Orsiýanyň baş prokurory Yuri Çaykanyň 10-njy noýabrda Soçida aýtmagyna görä Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň düzümünde 100 ýurdun şol sanda Orsiýanyň we öňki Sowet Respublikalarynyň raýatlary söwüşýär. Moskwanyň Suwudy şäheriniň metrosunda 2014-nji ýylda 20 çemet adamyň ölümine sebäp bolan hiräkçilikli waka bilen baglylykda metropoliten sistemasynyň 4 işgärini howpsuzlyk düzgünleri bozmakda günäli tapdy. Metro sistemasynyň tehniki işgäri Yuri Gordov 9-njy noýabrda 6 ýyl türme tutsaglygyna, ýene 2 işgär şeýle metropolitendäki bejergi işlere jogapkär döwlet şirketinin müdürünün orunbasarı 5,5 yıl türmü tutsaklığına hüküm edildi. 2014 yılın 15. yılında Slavyanski Bulvar ve Park Pobeda adlı metro stansiyalarının arasında otlayının 3 vagonu yoldan çıkıp 24 adamın helak bulmağına sebep buldu. Pakistan'da yumrulan kerhananın karavalıklarından adamları halat etmek önce çareler 10. Noyabr'da tamamlandı. Diğeri kalan 100 çemet adam halat edildi. Ölenlerin sayı 45 adama yetti. Pakistan'ın Gündoğur şehri Lahore'un olayında yerleşen plastik öndüren kerhana 4. Noyabr'da yumruldu. Resmiler buna Pakistan'da ve Afganistan'da Oktyabr'da olan güçlü yer titremede bina ziyan yetmeğinin sebep bulmağının ihtimaldığını aittiler. 6. Noyabr'da halat ediciler 50 saatlap yumrulan binada diğeri kalan yetkinceği taptılar. Gündoğur Ukrayna'da Ortiyadan yararlı güçlerin etkerleri olmakta guman edilip hükümet güçleri tarafından tutsak edilen iki adam Kiev'de sud edilir. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadilikleri bilen tanış oldunuz.